формат, щоб відповідно до діючого закону, ну, на мою думку, це не зовсім хороша норма, але вона є, ми її виконуємо. Всі матеріали поліграфа, вони повинні бути знищені протягом 7 днів. Тобто, я вважаю, що, напевно, там, прохання розглянути питання, щоб її змінити, бо я вважаю, що, ну, ця інформація має накопичуватись від того, як людина пройшла, як там щось відбувалося. Але на теперішній момент ця вся інформація знищується. І в контексті того, щоб там якось це десь використати, воно просто неможливо з урахуванням вимог закону. Значить, робота з поліграфом у нас побудована повністю комплексним шляхом. Як превенція, так і реакція на якусь певну подію.
Дякую.
Дякую. Будь ласка, хто ще хоче?
Пане голово, я хочу,
Да.
це світиться Lenovo, я
Да.
вийшла з іншого комп'ютера на комітет.
Да, будь ласка.
В мене, шановні колеги, три питання до БЕБ. Я правильно зрозуміла, почула, що укомплектований штат працівників на 28%. Дайте, будь ласка, відповідь. Ви на початку говорили.
Так, це відповідає 1143 працівника.
Да, дякую. Тобто я от хотіла звернути вашу увагу, пане Данило, коли весь час поливали брудом спрощену систему оподаткування, наскільки зараз якісно БЕБ зміг продемонструвати і показати, що дроблення відбувається якраз великими підприємствами, якраз групою компаній, які використовують спрощену систему оподаткування. І зовсім не потрібно знищувати спрощену систему оподаткування як таку, коли ми вперше від державної інституції почули, ось воно, де відбувається дроблення. І тут наступає наступний момент. А яка відповідальність нашого далі комітету з тим, щоб допомогти вирішити це питання? Бо коли пан голова сказав, що йдуть двома шляхами, тобто відшкодування збитків через дроблення і припинення самої моделі існування такого бізнесу, то тут я хотіла би, щоб ви організували чи на площадці комітету, чи в іншому місці роботу БЕБ, податкової служби і нас, членів комітету. Я зацікавлена в тому, щоб зрозуміти, який шлях вирішення цієї проблеми можна запропонувати з внесенням змін до законодавства, до податкового кодексу, чи без внесення змін, для того, щоб нам не втратити бізнес і надходження платежів і вивести їх в білу модель роботи. В білу модель це не значить, переходьте, будь ласка, всі на загальну систему оподаткування і платіть податки. Нічого так і приблизно не буде. Все це має бути зараз продискутовано і знайдений варіант, як вирішити питання. І тому прошу звернути на це увагу і найближчим часом організувати такі робочі групи для того, щоб ми всі почули пропозиції БЕБ, Державної податкової служби і нас, народних депутатів, які також спілкуються з різними бізнесами і теж мають свої пропозиції. І третє питання це щодо того ж повідомлення, яке опублікувала Державна податкова служба про виведення за кордон 198 мільярдів гривень через 2300 компаній, які після
Боже,
здійснення
скоро.
зовнішньоекономічних операцій фактично зникли. Вони дають всі ознаки того, що це була організована злочинна група. Я по-іншому не можу назвати 7 регіонів, де це все відбувалося. Я хочу вас запитати, чи знаєте ви про цей, не знаю, напрямок, який має точно бути розслідуваний? Я не думаю, що зараз 198 мільярдів гривень неотриманої експортної виручки можна списати. Взагалі, чи розслідує БЕБ цей кейс, якщо можна так сказати, чи ви долучені до цього, чи в руках яких правоохоронних органів знаходиться розслідування цього випадку, тому що все, що мені вчора стало відомо, це, до речі, знову замовчування нашого комітету, коли відкрили цей морський коридор і пішло злочинне туди зерно різне, скуповували заготівку по всій Україні, ніхто на це не реагував, а тепер маємо такі наслідки. До того ж, ще податкова нарахувала комусь 70 мільярдів гривень пені. Кому? Неіснуючим компаніям? Що це таке? Поясніть, будь ласка, давайте звернемо увагу комітетом на весь цей пакет і будемо далі його супроводжувати. Але в мене питання до БЕБ. Чи ви в курсі, чи ви займаєтесь, чи є в ваших матеріалах розслідування цього злочину?
Дякую.
Дякую.
Дивіться, да, Ніна Петрівна. Ні, зараз, вибачте, будь ласка. Я відкоментував, тут ви мене згадували. Недостатньо уважно ви слідкуєте за тими моїми заявами, якщо ви сприймаєте їх як поливання брудом системи єдиного податку. Недостатньо уважно. Бо насправді з першого дня я борюся з 2019 року з використанням єдиного податку великим бізнесом з метою ухилення від оподаткування ПДВ. І мені здається, що і мої наміри, і мої дії, і мої слова, які з діями не розходяться, вони достатньо очевидні, як і власне те, що ми робимо. І якщо у вас є ті чи інші пропозиції щодо покращення законодавства і відмежування недопущення зловживань системою єдиного податку, безперечно, давайте їх обговоримо, ми підтримуємо, ну, обговоримо, потім їх підтримуємо із задоволенням. Пропозиції від Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів ми з вами бачили, це ПДВ для ФОПів. Поки що ми відклали це рішення з певних питань. А щодо сільського господарства, то також цих виведення виручки і повідомлення вчорашнього Державної податкової служби, то так само хочу вам нагадати, що саме наш комітет і я особисто ініціювали режим експортного забезпечення сільськогосподарської продукції разом з депутатами нашого комітету. Дуже вдячний за допомогу і за підтримку цього рішення. Ми прийняли відповідний закон, який запрацював з грудня 2024 року. І, власне, це призвело до того, що на сьогодні це явище повністю припинене, воно взагалі не відбувається. Кеш на ринку сільськогосподарської продукції, якщо не знищено повністю, то зменшено до абсолютного мінімуму за всю історію. Я, до речі, вчора зустрічався з аграріями, з ВАР, і вони дякували за це рішення, до якого також і долучені були аграрії. А те, що з 22-го року по 24-й рік таке відбувалося, і виведені величезні гроші, я думаю, що і раніше це відбувалося, і за повідомленням податкової вони про це, власне, і говорять, то так, дійсно, це є, і так, дійсно, це невідомі, вірніше, це кинуті вже компанії, це фіктивні підприємства, які не могли забезпечити жодним чином повернення валютної виручки і не хотіли цього робити. Це абсолютний злочин, який був здійснений, який ми спільними зусиллями припинили. І дуже за все це вдячний. Щодо відповіді на питання, будь ласка, Бюро економічної безпеки.
Так, коротко щодо ФОПів. Тут такий короткий меседж, наша позиція. Значить, ми ставимо перед собою завдання, насамперед, захистити тих підприємців дрібних, які здійснюють свою діяльність чесно. Це дійсно маленькі якісь підприємства. І реалізовуємо комплексний підхід до того, щоб ті, хто використовує цей інструментарій, фактично будучи великим бізнесом, мінімізовувати свої податки, щоб ці речі припинялися. За це несла кримінальна відповідальність, були відшкодування в бюджет і були усунені причини і умови. Тобто це не боротьба з ФОПами як з ФОПами, це боротьба лише з тими, хто використовує цей інструмент. А ті, хто використовують його правильно і відповідають всім вимогам, вони повинні працювати. Це якраз, я вважаю, наша спільна місія захистити чесний бізнес від тих, хто використовує інструментарій. А щодо другого питання, я вважаю, що, ну, по-перше, зараз іде онлайн, і будь-які питання досудових розслідувань і якихось оцих моментів, їх доцільно обговорювати, я думаю, в закритому режимі або вже безпосередньо на комітеті. Дякую.
Дякую. Даніна Петрівна, будь ласка.
Дякую за відповіді. Насправді я щодо розслідування цього зернового коридору, це не в минулому було, не колись було. Це був 22-й, 23-й, 24-й роки. І тоді, коли абсолютно мали ми великі простині за результатами півріччя і можна було все це зупинити, це не було зупинено, не було політичної волі, Бог з ним. Не до вас претензії, пане Данило, але це відбулося така яскрава історія, коли під супроводом певних державних органів відбувався злочин. Тому я думаю, що колись і можливо вже розслідується. Я щодо робочої групи обов'язково прошу її створити, не закриватися тим, що нібито ось рішення, яке пропонує нам уряд, це ПДВ для ФОПів. Ні. Абсолютно очевидно, що в даній системі дроблення великого бізнесу через ФОПів, і це окремі напрямки тільки діяльності такі є, і ми про це знали, ми маємо зараз проговорити. Є пропозиції, я знаю, що є в податкової служби свої пропозиції, БЕП теж вже не один раз зустрічались, обговорювали. Давайте долучимося і зробимо робочу групу по спільному напрацюванню, щоб ми потім не йшли якби в різні сторони. А все ж таки розуміли, що такий навіть бізнес, про який ви обговорювали в першій частині, який там накрили з 3500 ФОПами, він не буде працювати в білу, якщо ми не запропонуємо якусь перехідну модель. Тому що ви зараз отримаєте ефект, коли вони зупиняться на декілька місяців, потім обов'язково знайдуть схему, як повернутися до такої їхньої фінансової моделі. Тому треба зустрічатися і обговорювати. Я прошу просто організувати цю робочу групу
і будь
далі
ласка, обговорювати. Будь ласка, я в цьому рішенні комітету, яке ми будемо голосувати, доручення дайте Мінфіну, митниці, податковій, подати свої пропозиції щодо вдосконалення системи єдиного податку з метою усунення можливості зловживань великого та середнього бізнесу з використанням системи єдиного податку, створити робочу групу і робочу групу очолити Южаніній Ніні Петрівні. Ніна Петрівна, але я з іншого боку абсолютно не погоджуюсь з вашою ідеєю щодо перехідної моделі, вибачте, будь ласка. Чомусь перехідна модель не потрібна ні АТБ, ні Варусу, ні іншим білим мережам. І якщо ми з вами говоримо про те, що вони, ці ухилянти, умисно подрібнюючись на ФОПи, мали додаткову маржу роками, якщо не десятиріччями, і мали перевагу конкурентну перед білим бізнесом, а зараз ми їм, вклоняючись, робимо ще якісь перехідні періоди, ну серйозно, мені здається, що тут не те, що про перехідні періоди не можна говорити, тут треба говорити про відшкодування збитків, заподіяних державі. Бо інакше ми дискримінуємо білий бізнес. А це ми з вами робити не можемо вже ніяк. Дякую. Отже, давайте перейдемо.
Пане Данило, я впевнена, що напрацювання робочої групи, можливо, вам не сподобається, але вони будуть спільною точкою зору, до якої ви теж маєте прислухатися.
Супер.
А наскільки цей бізнес білий, про який ви сказали, ну я трошки сумніваюся.
Ну добре. Дякую. Далі пішли. Отже, хотілося б перейти врешті до конкретних галузей, конкретних питань. Почнемо з підакцизки. Почну з того, що, знову ж таки, я прошу мене почути Бюро економічної безпеки. Нам не потрібні удавані перемоги. Нам не потрібні удавані перемоги. Тому, якщо ви говорите про тіньовий ринок палива, тіньовий ринок тютюну, то не треба порівнювати 23-й рік, де рівень тіні був 22%, з 25-м роком, де він є 17,8. Треба порівнювати кінець 24-го року, де тютюновий ринок нелегальний 12,6%, з 26 або 25 роком, де майже 18. Розумієте? І те, що відкат відбувся, ну це ж очевидні речі. І тобто тютюнщики про це говорять, і всі при всій повазі до вас, не те, що ви не помічаєте цей факт, очевидний факт, це не йде вам на користь, бо вас читають розумні люди, які розуміються на цих цифрах. І ви просто себе дискредитуєте, коли ви задачку підганяєте під відповідь. Так не треба робити. Тепер, ви говорите про підвищення, про податкові показники виробництва тютюнової продукції і про те, що відбувся приріст. Приріст вироблених всередині країни та імпортованих товарів на 27%. Але, вірніше, і приріст відповідних, не товарів, а саме акцизного податку з тютюнових виробів на 27%. Але такий приріст відбувся за рахунок інфляції 9,2 мільярда гривень та надміру сплаченого акцизного податку з імпортних товарів станом на 01.26 року, це плюс 13,3 мільярда гривень. Тобто, з урахуванням впливу ставки, інфляції та переплати надходження в 25-му році менше, ніж в 24-му, менше, ніж в 24-му на 5,1 мільярд гривень. Менше, ніж в 24-му на 5,1 мільярд гривень. Дивіться, вам ніхто за 25-й рік не може пред'явити по великому рахунку. Ви менше півроку були на посаді. Зрозуміло, що це не ваші показники. Нащо ви займаєтесь маніпуляціями? Ну кому, для кого це треба? Давайте діагностувати проблему і швидко на неї реагувати, а не вдаватись, що ви щось здобули. Крім цього, рівень сплати ПДВ виробниками тютюнових виробів знизився з 16,8% на 16 відсоткових пунктів, ну, тобто з на 0,8, тобто з 16,8 до 16, що є поганою дуже ознакою. Ось, далі. Разом з тим, в 26-му році ми бачимо певне, фіксацію нелегального ринку на рівні, тобто він на рівні похибки, тобто вже в 26-му році в порівнянні з жовтнем 25-го року нижче на 0,2% по дослідженню контакту. Це небагато, але є певна, принаймні, стабілізація. Не знаю, що буде далі, але як про перемогу тут теж нема про що говорити. Тепер візьмемо горілку, горілчані вироби. Ну це, дивіться, це притча в язицях, ми говоримо про неї з усіма ітераціями БЕБу і говоримо про неї одне й те саме. У нас були шоу-програми з демонстрацією цих багів зі спиртом, з горілкою, які ми придбавали прямо на комітет через інтернет. У нас були там різноманітні шоу-програми з виходами на точки. Тобто, аби довести БЕБу, що нічого не треба робити, аби виявити злочин. Тобто він виявляється достатньо швидко. У нас були домовленості з Новою поштою про перевірки і з Укрпоштою про перевірки вантажів, посилок, які вони надсилають на предмет лікеро-горілчаних виробів. Тобто, да, і, до речі, Нова пошта, вона дуже, дуже схвально відгукнулася на наші прохання щодо цього. Тобто, нема ніякої проблеми, аби вирахувати і встановити цей злочин, бо він є відкритим, він є у всіх телеграм-каналах, в інтернеті, він абсолютно ніяким чином не обмежений. Вони здійснюють такий самий маркетинг, як здійснює маркетинг будь-який легальний бізнес. І не треба бути навіть аналітиком для того, аби встановити, чи не треба бути Шерлоком Холмсом для того, аби встановити ці зв'язки між ланцюгами постачання цієї продукції. Тому, безперечно, ми вимагаємо від вас навести порядок в лікеро-горілчаних виробах, але на відміну від тютюну, де все ж таки більше ваша робота, Ми тут вимагаємо також взятися за роботу Державної податкової служби. Ми вважаємо, що вона недопрацьовує. Дивіться, да, і знову ж таки, ви заявляєте про податкові показники, які значно збільшилися у 2025 році на 11,9% більше, ніж у 2024 році. Але дивіться, знову ж таки, приріст пояснюється інфляцією та надміру сплаченим акцизним податком. Тобто, а якщо ми приберемо інфляцію і приберемо надміру сплачений підакцизний податок, то ми побачимо, що навпаки є зниження. При цьому рівень сплати ПДВ, так само як і в тютюні, знизився з 5,6% до 5,1%. Ви собі не уявляєте, скільки здоров'я поклали ми всі на те, аби в 2023-2024 році збільшився цей відсоток, аби вивести з тіні цей важкий, надважкий ринок. Це була робота передусім податкової служби, але, безперечно, і також зверталися до правоохоронців. І це зробити можна. Ми точно знаємо, що це можна зробити. І точно я знаю, що ті процеси, які ми бачимо зараз по цифрах в ЛГВ, вони свідчать про те, що ви цього не робите. Вони знову уходять в тінь. І, власне, від цього достатньо, ну, мені боляче, бо ті напрацювання, які були, з урахуванням навіть прийняття закону про оподаткування спиртових заводів за їх обсягом виробництва, що взагалі, ну, безпрецедентним було кроком. Так от, навіть з урахуванням цього рішення, ви не можете дати ладу цьому ринку. Тому, да, і, до речі, в 26-му році, це дуже важливо, рівень сплати ПДВ виробниками ЛГБ продовжує знижуватися. І вже у нас є не 5,2% навантаження податкове, а вже 4,5%. Розумієте, цей тренд, він катастрофічно падає. І, ну, коли почалися відпрацювання ринку в 22-му році, то частина виробників мала 5% навантаження, а частина виробників, половина виробників, 0%. Від 0 до 0,2. І врешті це вдалося по певним місяцям довести до 6 чи до 7 навіть відсотків в певні періоди 24-го року. Зараз ми бачимо падіння. Це дуже погано. Це щодо лікеро-горілчаних виробів і тютюну. Я переконаний в тому, що ми тут маємо з вами терміново вжити заходів щодо виправлення цієї ганебної ситуації. Будь ласка, Ковальчук.
Дякую, Данило Олександрович, шановні колеги, учасники нашої групи. Я, Данило Олександрович, хочу нагадати вам і всім учасникам, які тут є сьогодні, про законопроект, який ми разом з вами, і ви теж є співавтором, зареєстрували в листопаді 25-го року, законопроект 14245. Законопроект про обіг тютюнової сировини, ну, для виробництва тигурок, тютюну. Я тоді говорив, коли ми з вами спілкувалися про це, і зараз повторю ще раз. Немає інструменту, ну, принаймні, ми з вами його не бачили, не існує, напевно, ще поки ніхто не придумав, яким чином зупинити нелегальний обіг тютюнових виробів, цигарок, не навевши лад з сировиною. Ми прийшли з вами до рішення цієї проблеми свідомо, роками борючись з тінню в цьому секторі. Я зараз говорю виключно про цигарки, не про алкоголь. Там, слава Богу, з спиртовими заводами якісь зміни були, зрушення були, і ситуація, звісно, покращилась в порівнянні з тим, коли ми з вами прийшли в парламент і в цей комітет. З тютюном все стало лише гірше. Ми досягли за період війни максимальних цифр, як країна, по нелегальному ринку, і ці цифри лише збільшуються. Причина лише в тому, що в нашій країні недостатньо жорстко і, скажімо так, професійно ведеться робота по відслідковуванню нелегального обігу, вирощення і завезення на територію України сировини. І якщо б ми з вами уявили на секунду, що ми цей ринок сировини взяли під контроль за допомогою Державної митної служби України, податкової, звісно, Бюро економічної безпеки, місцевих органів самоврядування, які теж мали би приймати участь в цьому контролі, наші результати були б набагато краще, бо сировини було б менше нелегально. Коли ми з вами подивились на карту України і побачили, скільки ліцензованих ділянок в порівнянні з тими, які не ліцензовані, тобто чорні, які вирощуються в чорну, ми побачили орієнтовно 1 до 20. Одна легальна, 20 нелегальна. Різних площ. Від там 10-20 соток до 20 гектарів нелегальних площ. Це сотні, а можливо і тисячі ділянок, які сьогодні є з тютюном, які просто не обліковані. Ми на сьогоднішній день навіть не маємо в реєстрі жодного сорту тютюну, правильно оформленого і зареєстрованого, а він якось росте. Його вирощують, збирають і кудись продають. Продають саме тим, хто потім нелегально виготовляє цигарки і продає їх на ринку. Ми зареєстрували, розробили законопроект, і зараз на тут присутні в цьому комітеті декілька співавторів, і Ніна Петровна Южаніна, в тому числі, і ви, Данило Олександрович, і керівник робочої групи, помічник Ніни Петрівни Сергій Серветник, з якими ми провели колосальну роботу по підготовці законопроекту. І ми з вами не можемо його в парламенті проголосувати. І я не можу сказати, що протягом всього цього часу великої кількості робочих груп онлайн, офлайн, які ми провели, в тому числі з представниками Бюро економічної безпеки, я особисто дякую Олександру Цивінському за те, що принаймні в роботі над цим законопроектом він включився, і його заступники, і члени команди на повну потужність. Більше того, вони навіть приготували вже правки до другого читання. Ми ще першого не проголосували. Ми як парламент не можемо цього зробити. Причина проста. Причина така, що виробники цигарок, білі і легальні, чотири компанії, всіляко блокують цей законопроект. Не тому, що там в тексті щось не так, а тому, що вони вбачають, що до другого читання можуть з'явитись зобов'язання по або квоти по закупівлі української сировини. На сьогоднішній день, колеги, можливо, хто цього не знає, присутня, ці чотири великі компанії, найбільші платники податків, білі компанії, не купують жодного кілограма української продукції. Жодного кілограма української сировини не купують. Везуть сировину виключно з-за кордону, з різних країн. Там, де це або дешевше, або менш якісне, я не знаю, як це відбувається в них, але українську сировину не купують. І лише тому, що вони побоюються того, що ми, можливо, до другого читання, уявляєте собі рівень дискусії, претензій до тексту законопроекту в них нема, який врегульовує ринок сировини. Вони побоюються, що там може з'явитись, можливо, колись з'явиться норма, яка зобов'яже їх купувати українську сировину. І саме тому вони проводять чисельні консультації з народними депутатами, яких налаштовують на те, щоб вони цей законопроект не голосували. Ми кожного разу ставимо його в порядок денний, але ми до нього не доходимо. Тому я закликаю всіх, і вас, Данило Олександрович, в процесі перемовин з Міжнародним валютним фондом, з представниками Єврокомісії різноманітні, наголосити на тому, що якщо так ми будемо будувати нашу роботу, коли з одного боку нас змушують, і ми самі того прагнемо, боротись з сірим і чорним в тютюновій галузі, А з іншого боку, ніяким чином не спілкується зі своїми компаніями, які блокують цей законопроект, який виключно допоможе нашим правоохоронним органам, БЕБу, податковій, митниці, навести лад на ринку сировини. З цього все починається. І якщо ми цього не зробимо, наступного року, в кінці цього року, ми з вами, інші представники комітету, які будуть обговорювати цю проблему, будуть говорити, Кантар сказав, що в нас 20% чорного, ну БЕБ там напрягся сильно з податковою, стало 18 або 19, а може буде 25, а може буде 27. Ніколи, поки не наведемо порядок з сировиною, у нас не буде з вами 5% в тіні або 4, буде завжди близько 20. Я фахово вже можу це стверджувати, і тут з нами є колега наш Ярослав Долізняк, нехай теж прокоментує свою позицію, який теж не підтримує цей законопроект. І толком пояснити не може, чому він це робить. Але не підтримує. Тому що його хтось там десь попросив, в EBA висловили свої якісь побоювання. Побоювання чого? Що ми дамо можливість в майбутньому, через 2, 3, 5 років, українським аграріям продавати свою сировину четвірці? Це побоювання нас стримує. Тому давайте будемо відвертими. Ми зараз говоримо, що БЕБ, ну, ви говорите, що БЕБ недостатньо ефективно працює на ринку тютюну. А я говорю, що це ми з вами недостатньо ефективно працюємо і не даємо достатньо інструментів для того, щоб навести порядок на ринку сировини. На порядок денний на наступний тиждень, в порядку денному на наступний тиждень знову стоїть законопроект 14245. І я чомусь думаю, що ми знову неспроможні будемо його проголосувати. Тому що четвірка має більший вплив на народних депутатів, ніж бажання навести порядок в цій галузі. Давайте подивимось, на наступний тиждень вийде у нас з вами чи ні. А якщо можна, я би хотів, щоб Ярослав все ж таки прокоментував цю позицію непідтримки цього законопроекту, щоб ми з вами чітко зрозуміли, які норми ще треба там поправити, щоб дати можливість БЕБу, інструменти, вони ж працюють тільки в межах і в спосіб, в них немає іншого інструменту, і податкові, навести порядок в цій галузі, на ринку сировини.
Дякую. Це прибажання він дасть, бо ми його сьогодні не заслуховуємо, можливо, захоче, то дасть. Дякую. Отже, будь ласка, хто хоче з органів відкоментувати ті речі, про які я говорю? БЕБ, будь ласка, податково, можливо.
Я дам короткий коментар. Значить, перша позиція. Акцизна галузь для нас пріоритетна, зокрема, і ринок тютюну, і це виклик, з яким ми працюємо. Значить, в наших аналітичних матеріалах, я так просто, щоб для контексту, коли ми пояснювали щодо надходжень, момент був в чому, що я навіть, якщо не брати 2025 рік, а візьмемо 2023-2024. І в нас у 2023 році надходження 119 мільярдів, виторги по тютюну і тінь 22-23%. А в 2024 надходження впали на мільярд гривень, це при збільшенні акцизу. А тінь стала 12%. Тобто, і ми теж перераховували, зараз ми поважаємо якби, цю інформацію і вказані дані, і точно визнаємо, що проблема є, і ми з нею працюємо. Водночас якби, є і ось ця історія з показниками, які не співпадають між собою щодо виторгів і щодо тіні. Вони суперечать. Ось, по решті ми почули точно якби, над цим...
Дивіться, я що хочу, щоб ви почули. Ви аналітичний орган, і тут є податкова. Ваше завдання – об'єднати зусилля ваші. Бо насправді у вас є певне явище. Є зниження в відсотку ПДВ. Тобто, такий він з одного боку тупий показник, а з іншого дуже простий. І такий наочний, розумієте? Якщо у вас було майже 6% навантаження з ПДВ, а стало 4,5%, щось мало відбутися, розумієте? І це щось, це ж не припинення виробництва, чи це не якась там зміна споживання, чи щось інше. Це якісь явища, пов'язані саме з ПДВ. Там цих платників, їх менше 10, ви їх розкладаєте і дивитеся по платниках, що відбулося, де у якого платника відбулося це зниження. І потім розкладаєте вже самого платника по СМ-кору. У них все йде, всі операції йдуть фіксуються по СМ-кору. Ви бачите абсолютно весь рух всіх товарів. Де, як, що входить, що виходить, що на залишках. І інвентаризація залишків – це абсолютно нормально. Ми жодного разу, жодною нормою не обмежували податково в перевірках підакцизних товарів виробників. Вони можуть це робити чи не щодня. Але відповідь нормальну, економічно обґрунтовану відповідь, чому зменшилося податкове навантаження, мають дати. І тоді з'ясувати, можливо, там дійсно якісь є процеси такі на підприємстві конкретному, що вони є об'єктивними. Ну все, тоді нехай працюють, нехай нарощують в майбутньому. Але таке катастрофічне падіння навантаження, воно свідчить про те, що вони повернулися до схем з ухилення від оподаткування. Значить, десь в них є розрив ланцюгу, десь є підпитка ПДВ схемним. Щось там не так. І це аналітика якраз. Це аналітика. І у вас всі є для цього інструменти, для того, аби відповіді дати на ці питання. Друге питання. Далі пішли. Дивіться, у нас з вами є катастрофічна невідповідність даних ваших і Державної податкової служби щодо аналітичних досліджень. Дивіться, ви десь якось в різних світах перебуваєте. За інформацією Бюро економічної безпеки, в листі від 16.03.26 року до Бюро економічної безпеки протягом 23-25 років надійшло аж 52 аналітичних дослідження з податковою. Разом з цим, за інформацією податкової служби, лист від 7.04.26 року протягом 23-25 років ДПС передали до БЕБ 2103 аналітичні дослідження. У 23-му році 747, у 24-му році 713, у 25-му році 643. Що відбувається? Можна якось обох спитати? Хто перший?
Дозвольте. Доброго дня, Данило Олександрович.
Доброго.
Доброго дня, шановні члени комітету, Лисий Юксерій, заступник голови ДПС. Наші дані відповідають дійсності.
Дякую.
Вони сформовані на основі статистичні дані сформовані на основі результатів роботи як територіальних наших органів, так і центрального апарату Державної податкової служби.
Да, я це теж розумію, бо я десь в такому ж діапазоні собі уявляв кількість цих досліджень, бо я просто був знайомий з цифрами за попередні періоди, тому розумію, що вони так десь вони повинні бути. Де вони поділися у вас?
Ну, Олександрович, дивіться, тут, щоб зрозуміти контекст, у нас перший формат. Я вважаю, що з податковою службою достатньо ефективна взаємодія, і ми якісно комунікуємо. А по тому, що ви сказали, зараз от ми піднімаємо відповідь, можливо, це інформація.
А, Юр, звон і йду на час марш. А ти будеш тут щогодину?
Так. Можливо, мова йде про кримінальні провадження, які скеровані до суду, або за якимось іншим критерієм. Зараз ми це піднімемо і дамо інформацію.
Дивіться, я це ж не про інформацію питання. Це про вашу взаємодію. Чому воно принципове? Чому воно принципове? Тому що коли виявляється злочин, ви маєте на це негайно відреагувати. Бо інакше його можуть, давайте будемо відверті, продати на всіх рівнях. І у вас, і в податковій. Є достатньо комерційно орієнтовані співробітники з урахуванням, до речі, і темпів вашої атестації. Тому відпрацювання цих аналітичних матеріалів податковою – це альфа і омега. Тобто тут вони вже встановили цей злочин, якщо б вони його не встановили, вони б вам його не передавали. І там фактично склад вже є. Вам достатньо просто його оформити відповідним чином, докази зібрати і все, і передавати до суду. І такого розриву просто навіть, теоретично навіть не може бути. Теоретично навіть не може бути. Це ваш хліб, це ваше те, що ви, власне, маєте миттєво реагувати. Тут точно у вас є недопрацювання, і точно я вимагаю просто від вас, аби ви відпрацьовували кожне до вас звернення. Тому, будь ласка, наведіть тут порядок. Устенко, будь ласка.
О, дякую дуже. Я би хотів похвалити керівника БЕПу нового і вже не супер нового, але все одно нового. І команди, дійсно, ми бачимо по регіонам, що ситуація, яка була раніше, вона змінюється. Ми бачимо, що і фабрики дійсно тютюнові, які були там незаконні закриті, є ряд таких успішних кейсів, які ми бачимо. Тому тут дійсно це про позитив, і підсвічуйте більше ваших успішних кейсів, тому що їх дійсно багато, і навіть тих, про які часто публічно ви не говорите. Тому дуже дякую. Що стосується, я би хотів спитати, там є питання, я бачив, там Ярослав Іванович піднімав питання по безпосередньо там вашому бюджету треба якісь, наскільки я розумію, внутрішні зміни, потрібні речі, які там для того, щоб ви могли розпоряджатись власним бюджетом, умовно кажучи, на власний розсуд, щоб не було що такому працівнику ви маєте заплатити стільки, щоб в рамках свого бюджету ви могли їм розпоряджатись як хочете. Можете більш детально роз'яснити цю проблематику, яка вона є, яка допомога потрібна від народних депутатів України. І друге питання — це питання, звичайно, по незаконній лікьоро-горільчаній промисловості. Я там хотів би заакцентувати, щоб ви звернули увагу на Полтавську область, тому що в нас там активно їде з Сумської області незаконна горілка, в якої ліва акцизна марка, яка там розливається, цей спирт розливається в місті Лохвиця, і далі там по вже цим пляшкам з лівими акцизними марками іде по всій країні. Я дуже би просив звернути на це увагу. Це друге питання. Дякую. Два такі простих запитання.
Дякую за питання. Перше, по бюджету. Так, дійсно, ситуація в чому, що у нас на сьогоднішній день якби є мінімум, від якого враховується заробітна плата. І ми стикнулися з такою ситуацією, що на теперішній день він є 2102 гривні, і на рахунок заробітної плати здійснюється саме від нього. А ті працівники, які від нас звільняються, в тому числі по негативним моментам, вони в результаті якби отримують компенсацію по 3.26. І те, що наша була пропозиція, це впорядкувати цей формат, щоб ми могли виплачувати гідну зарплату тим, хто безпосередньо працює над детінізацією і дає результат. Додаткові кошти в цій частині нам не потрібні, в нас є внутрішні ресурси. І ми просто перерозподілимо ці кошти. Замість того, щоб виплачувати по рішенням судів, будемо виплачувати людям, які працюють над детінізацією. А стосовно другого питання, я думаю, що більш детально дам відповідь в закритому форматі, але я розумію, про що мова.
Дякую.
Дивіться, далі пішли.
Дякую.
Далі пішли. Питання глобальне, що стосується подрібнення. Да? Ми обговорили з вами Ябка, Маркетоп, не повертаємося до них. Але от на що я звертаю вашу увагу і що особисто в мене викликає непорозуміння, нерозуміння. Ну, я не можу собі пояснити ці речі. Ви навіть, можливо, ображаєтесь на мене, але ну, можете ображатися, можете не ображатися, але я не можу собі пояснити, чому орган не реагує на конкретні звернення мої, комітету звернення. Там і комітету, і мої. Що стосується подрібнення? Дивіться, Food Retail, крім маркетопту, Міда, не зроблено взагалі нічого. Ніяких нема дій. СТО, лист від 13.01.26 року. Жодної взагалі реакції, взагалі нічого нема. Хоча ми навели конкретні факти подрібнення компаній, які є в інтернеті, які здійснюють широко рекламну діяльність, які фактично працюють в чорну, використовуючи подрібнення. Ринок ікри. Лист від 30.01.26 року. З податковою є якісь реакції? Ну, ви знаєте, оці реакції з Державної податкової служби, вони не проходять. 74 фактичні перевірки щодо 70 суб'єктів господарювання, за якими за результатами перевірки застосовані штрафні санкції. Нас це не цікавить. Нас цікавить припинення правопорушення. Були виявлені конкретні факти здійснення діяльності на десятки мільйонів гривень ФОПами на перший та другий групи. Без оформлення фізичних осіб. Факти доведені, факти оголошені, публічно оголошені. Направлені вам відповідні документи. Ви не відпрацювали їх. Ні один, ні інший. Не податково, не БЕП. Більше того, я по якимось компаніям у вас є інформація з податкової, правда, не з БЕБу, є інформація про те, що проведена робота і роз'яснення, і вони начебто там на щось зголосилися. Але дивіться, я десь розумію цих підприємців, бо виходить так, що ви їх там вмовили, вони там щось зробили, а потім вони дивляться на конкурентів, а вони так і лишилися. Коли ми звертаємося до вас щодо конкретних суб'єктів, ми ж не щодо цих суб'єктів звертаємося. Ми звертаємося щодо індустрій, які треба відпрацювати. Де є біла частина, яка хоче працювати в білу і вимагає від держави, аби ми вивели в чорних в білу. А відпрацювань жодних нема навіть щодо тих конкретних фактів, які ми виявили і довели документально. Не говорячи вже про індустрії в цілому. Ринок одягу та взуття. Територія мінімальних цін, вже згадана на мільйон. Також якісь там були спілкування, щось там було, і начебто вони вирішили виходити з тіні. Але в неформальній дискусії вони говорять, так а що ж ми вийдемо, а всі інші лишаться? Ми чим відрізняємося від інших? Розумієте? Ринок квітів. Взагалі нічого. Ми взагалі нічого не отримали. Я хочу, до речі, тут вже підключити митницю. Дивіться, а як так виходить у вас, що тільки 20% квітів у вас оформлюється легально? Ви не бачите даних, як ця організація називається? Трейдмарк? Ви не бачите, що за їх даними лише обсяг постачань в Україну більше в 5 разів, ніж те, що у вас оформлюється? Тобто це ж ваші митники їх не помічають, ці квіти? Будь ласка, дайте відповідь.
Ну, Олександрович, доброго дня, шановні гості, шановні народні депутати. В частині вашого запитання, то в нас зараз спостерігається позитивна динаміка в частині податкового навантаження на імпорт товарів квітів, які декларуються в товарній групі 06, зокрема по всіх фактично таких вантажах. Зараз нами ініціативно застосовується на інтерзивній формі митного контролю. І зараз ми бачимо позитивну динаміку по збільшенню податкових, по збільшенню обов'язкових платежів порядка 60%.
Нічого не зрозумів. Що? Ще раз можете повторити? Вибачте.
Зараз, на даний час, нам прийнято рішення протокольне про те, що фактично по всіх фактах імпорту рослин, квітів, які декларуються в товарній групі 06, нам застосовуються неінтерзивні форми митного контролю, застосування скануючих систем в частині номенклатури товару, яка переміщається. І зараз, на даний час, ми бачимо динаміку позитивну по збільшенню митних платежів порядка 6% по даній групі товарів.
Дивіться, я до вас, ви, до вас ну, складно ставити питання, бо насправді ви ж місяць на роботі, тому тут щось з вас питати нема чого. Але я просто хочу, щоб ви розуміли, що відпрацювання ринків – це ваша спільна відповідальність. З іншими правами, з БЕБом і з ДПС. І хочу, щоб ви об'єднали зусилля з цими органами, разом об'єднали зусилля. Щоб ви не конкурували, не протистояли, а ви об'єднали зусилля. І по галузево навели порядок. Дивіться, в 23-24 роках діяв спільний кабінет Державної податкової служби і митної служби, який на рівні меморандуму, підписаному заступниками обох органів, люди, ваш співпрацівник і працівники податкової, сиділи просто в одному кабінеті, маючи доступ до баз. Тобто ви не давали навіть друг другу спільний доступ до баз там, один одне, хоча ви так, і також його маєте. Але вони просто сиділи в одному кабінеті і обмінювалися, і відпрацьовували конкретні галузі. Тобто імпорт заходить по квітам і далі розкладає, ну це як приклад квіти, це ж не тільки квіти, це там одяг, взуття, все що завгодно. По групах товарів це відбувалося. Заходить імпорт і далі відбувається ланцюг постачання цих товарів. І коли ти бачиш, за якою ціною воно заходить, ти бачиш, за якою ціною воно далі продається, ти бачиш, де обривається ланцюг цей, воно все стає на свої місця. За два роки 16 мільярдів гривень було знято фіктивного ПДВ з такого роду операцій. Я і ми в комітеті, в рішенні комітетському це відобразимо, прошу відновити роботу цього кабінету. Я прошу, щоб... Да, і, до речі, БЕБ можна до нього під'єднати також. БЕБ можна під'єднати до нього також і зробити це взагалі спільною такою штукою, яка була б... Ну, ви просто би... координували ваші дії для того, аби досягти результату. Розумієте, коли в старі злочинні часи там у БЕБа були одні схемки, у ДПС були інші схемки, а у митниці треті схемки, то об'єднувати і ділитися своїми схемками ніхто не хотів. І це була така екзистенційна проблема. А у вас же цього немає, так розумію, так? Ми ж говоримо про оновлену митницю, про оновлене БЕБ і напівоновлену податкову. Тому давайте все ж таки ми об'єднаємо, зробимо цю роботу прозорою, обмін даних зробимо в режимі реального часу між реальними живими людьми, які там без цих всіх листів і всього цього. Є заперечення з боку якогось органу щодо цього рішення?
То ви дозволите, відреагую на ваше зауваження. В частині міжвідомчої нашої співпраці і кооперації. Значить, з Бюро економічної безпеки в нами оновлений меморандум про співпрацю у травні цього року. Загалом 22 травня також в нас була проведена робоча зустріч за участю керівництва Бюро економічної безпеки, Держмитслужби та Національного банку, де ми узгодили про проведення спільних заходів, пов'язаних теж в частині детінізації економіки, зокрема те, що стосується виведення валютної виручки за псевдоімпортними контрактами. Також відповідна комунікація і співпраця є з Державною податковою службою. Минулого тижня у нас була робоча зустріч з Лесією Аркадіною. Ми пройшлися по тих питаннях, які нас найбільше турбують. Зокрема, це аномальне збільшення імпорту ферментованої сировини і сировини для виробництва тютюну. Це перше питання, по якому ми з ними хочемо об'єднатися. Друге питання – це, знову ж таки, посилення і отримання якогось інструментарію по валютному контролю, що стосується експорту олійних та зернових культур. Оскільки ми зараз отримуємо багато негативу з боку Нацбанку про те, що митниця, не маючи на це повноваження, але тим не менше не вживає заходів щодо протидії цим компаніям оболонкам. Тому в цьому напрямку нами робота ведеться фактично на постійній основі. І обмін інформації так само. В п'ятницю у нас заплановано зустріч на рівні CDTO Державної податкової служби та Державної митної служби України для чого для частини агрегування наших баз і належної інформаційної взаємодії теж. Дякую.
Дякую. Податкова.
Данил Санч, два слова, буквально ремарку хотів би зробити в цьому контексті. Дивіться, а от оці міжвідомчі групи, оці, скажімо так, меморандуми і так далі, це все добре. Але чому ми не інтегруємо дві бази? Да?
Ні, вони,
база ДПС і база митної служби.
Ігор, вони інтегровані. Вони інтегровані, ага. Вони інтегровані, але інтегровані там щось не в повному обсязі, щось ще. Дивіться. Розумієш, що одна річ робити, а інша імітувати. Да? Тобто десь так, там так, щось ось, да. Шукають там, не знаю, митники, щоб пояснити, чому вони все не можуть відкрити там. Щось вони відкривають частково, щось там таке. А я говорю про інше. Я говорю, а давайте ми, да, там, ну, якісь є перешкоди, якісь зміни до законодавства треба. Потім ці зміни до законодавства треба так. Ще інші зміни до законодавства. Ну, ми ж розуміємо, як чиновник, якщо не хоче чи не зацікавлений, як він це робить.
Так,
а
може заплутати.
А я говорю, давайте зробимо простіше. Добре, ви там є якісь перешкоди, ну, уявні, да? Не можна там давати, чи треба, щоб давати, треба зміни в закон носити, чи щось інше. А давайте ми не будемо передавати один одному інформацію, ми просто посадимо людей в одному місці з доступами, повними mm-hmm. доступами до всіх баз, і ці люди між собою будуть просто по конкретним ланцюгам, просто конкретні ланцюги, вони будуть в своїй частині, кожен буде в одній кімнаті розписувати і встановлювати конкретні правопорушення. Тобто це ж те ж саме, але на результат. І воно так працювало, розумієш? Воно так працювало в 23-24 роках, і результат був 16 мільярдів схемного ПДВ вони виявили. Тому я і закликаю до чого. Будь ласка, Лисіюк.
Зрозуміло, дякую.
Данило Олександрович, стосовно озвучених вами напрямків роботи, по кожному зверненню організована робота ДПС, здійснено аналіз і збір всієї податкової інформації стосовно учасників ринку і суб'єктів, проведено комплаєнс, проведені зустрічі, але не всі платники податків нас чують. Якщо 200 ФОПів почули нас і перезмінили з спрощеної системи оподаткування на загальну, то є платники податків, які нас не чують. Стосовно них проводяться найжорсткіші наші заходи, це контрольно-перевірочні заходи.
Дивіться, я от що хочу, щоб ви почули мене. По кабінету спільному з митницею нема заперечень, да, я так розумію?
Ні, ми з радістю готові.
Да. А тепер щодо відпрацювання. От дивіться, я вам поясню, в чому полягає відпрацювання вашого регіону. От це дуже важливо зрозуміти і дуже важливо почути. Що мені говорять люди, з чим я абсолютно повністю погоджуюся. Що роблять ваші люди на місцях? Я ж не говорю про вас. Я розумію, що у вас є система, яка дуже аморфна і складалася ця культура профіскального ухилу десятиріччями. І її не можна змінити за рік. Але якщо її не змінювати, то її не можна взагалі і за 10 років змінити. Розумієте? Так от в чому полягає їх так звана робота? Вони, коли отримують наказ про відпрацювання чи то галузі, чи то якоїсь категорії платників. Що вони роблять? Вони мають вам дати звіт про відпрацювання. І вони відпрацьовують білих платників. Розумієте, в чому річ? Вони приходять до білих платників і надривають марочку акцизного податку на пляшці горілки. Штраф 17 тисяч. У вас до вас іде звіт, от ми виявили правопорушення, а рядом стоїть шахрай чорний, який торгує чорною горілкою, вони його просто не бачать. Я навіть не стверджую, що вони там гроші мають з нього, там, що вони в корупційній цій схемі, хоча це напрошується. Але вони, ну це ж складно, це треба його зловити, це треба встановити, це треба припинити це врешті.